ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን ኢናብደና ኑስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ኡልፊኒ ዋቀዮ ፋተው ኢጋር ጌፈቶታ ነጋ ኬኝቲ አንሱዳኒ ቋና ኬኛ ሐራፍ እስኒፍ ቆፔስ ነጅሩ ቀበኔ ያቹ ኬኛ እስኒት ቤክስብና ከና ፎሊን ቱራን አፊራ ኬኛ ወልማናቱ
ከበጀሞ ደጌ ፈቶተ ኬኛ ቆፒ ኬኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስኒት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስኒትምና መርሰኔቲን ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዩን ወሊዎችን ከረና የዋቀዩ አባ ሁንዱማ ደንዴሱ መቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው ያዋቀዩ የሮ ከነቴ አራራፍ አያነከቴን ኑገርጋርቴ ያዋቀዩ ኤበከ ዋቀራቴን ገረከኛ ዱፍቴ ጅሬኛ ረት ጅሬኛ ኑፍ ደበልቴ ታገለኒ ሲፋተው ዋቀዩ ጮቦከኛ ይሰበረ ደርቤ ኢሰከለስ እንገዳ ኢሳሐራ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን ድቅጤን ቁሌሱን ጃለለከኑ ፋተው ኑት አራራሚ ዋቀዮ ገራ ጃለላ ዋኑፍ ቀብዱፍ ጃለለ በረበራንስ ዋኑ ጃለተፍ ሲያገለቱ ኢጋን የዋቀዮ አመይሮ ከነት ዱቢ ከይሰ ጅራታ ጅሬኛ ከኑ ኑት ዱበቹን የዋቀዮ ኑቀጀልቹን ኑስሬሱን ጃለለከኑ ፋተው ጀጀብኒ ሐፉረ ቁልቁሉ የሮ ከነከሰከኝ ታደጋሙ ገለኒ ፍልፍን ሲፋተው በቃይል መከየ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን።
ሪቦ የቻከኑ ማቴ ካራንከራ ፋሚኖ ማቴ ካራንከራ ፋሚኖ ማቴ አዶንከሰለቶ ደቤቴ ተራዋቲ ንጀደራ ዳጋይ ዋምኒከ ቶዳ ተራፋ ሚንጋራንኪ አኖ ሲንሰልፔ ሳባአከ አኖ ማቴ ማዶ ዲቤከ አኖ ማቴ ማዶ ዲቤከ ኦ ማቶ ያዳይን ጋራንኪ ዲዴቤ ሶብጀራ ካዳከ ዲዴቤ ሶብጀራ ካዳከ ባሪቦ የቻከኑ ማቴ ካራንከራ ፋሚኖ ማቴ ካራንከራ ፋሚኖ ማቴ አዶንከሰለቶ ደቤቴ ዲኔከነራቶራዋቴ ንጀደራዳጋይ ዋግኒከ ቶዳቴራ ፋሚን ካራንከ ጣንቲ ገርጋራ ረኮከ እሶ ማቲ ማዶ ዲቤከ እሶ ማቲ ማዶ ዲቤከ እኖኒ ከይዳ ጅሬኛከ እኖክሴኒ ማዶ ፌዳከ እኖክሴኒ ማዶ ፌዳከ ባሪቦ የቻከኑ ማቲ ካራንከራ ፋሚኖ ማቲ ካራንከራ ፋሚኖ ማቲ አዱንከ ሰለቶ ደቤቴ የኔከን ረቱራዋቴ ትንጀደራ ደጋይ ዋግኒኬ da terra fami garanke
farfanna madageñe farfanna obulesa kenya mosa yadatati fe ulfinni waqayyo fatawu igaregge fatto ta yero kanattimo saganta kenya isadarbe kesa qanna kenya sinif diesinen hangatukko irradebe isiniyadachisa akkuma beekamu qannaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 26 irraati eegalle isa kana keessatti wanta gurguddaa ilaalleerraa Yisihaaqi mandaraa yookaan magaalaa Geraar keessa jiraachuu isaa qannaa keenya darbee keessatti boqonnaa 26 keessatti ilaalleerra. Kana malee Waaqayyo kakuu Abrahaamiif gale irra deebee Yisihaaqiif jabeessuu isaas ilaallee turre. Abrahaamii jedha Waaqayyo, Abrahaamii dubbii koo waan dhaga'ee fi ajaja koo abboommii koo seerrata koo seera koos waan eegee fi ani kana siif nan jabeessa jedhetu Waaqayyo tuunni kakuu Abrahaamiif gale irra deddeebi'ee jabeessu argina. Akkasitti Yisihaaqi Geraar keessa egaa eebba kana fudhatee jiraate. Namoonni iddoo sanaa yookaan magaalaa Geraari waa'ee haadha manaa isaatii yommuu isa gaafatanii isheen obboleettii kooti jedhee ganuu isaa yookaan cubbuu abbaansaa hojjete innis irra deebi'ee hojjechuusaa qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Egaan qo'annaan keenya darbee isa kana irratti kan xiyyeeffate yookaan ijoon dubbiinsaa warran amma dubbadheedha. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata walumaan turree ilaalla. Qo'annaa keenya har'aa kan nuti eegallu seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 16 fi 17 irra jiru dubbisuudhaan eegala. Lakkoofsa 16 fi 17 walumatti fufeen dubbisa. Abimelekis Yisihaaqiin ati nu caalaa baay'ee jabaatteetta nu gidduudha adeemi jedhe. Yisihaaqi kanarratti achii adeeme godoo isaa dachaa Geraar keessa dhaabbatee achi ni taa'e sagalee jedhu dubbifne turree qo'annaa keenya darbe keessatti yaada kana akka keessa deebine yaadannuufan irra deebi'ee dubbise. Abimelek jireenya Yisihaaq kana ilaalee as jiraachuun kee rakkoo baay'ee waan nurratti uumuu fi nu gidduudha utuu deemte gaariidha jedheetu yaada kenneef. Egaa namni Yisihaaqin jaallachaa ture kun yookaan hidhata isaa ta'e kun amammoo utuunni isa biraa akka inni fagaatuuf gorsuu argina. Abimelek kun nama Yisihaaqi baay'ee kabajaa ture keessaa tokkodha yookaan Yisihaaqi nama kana baay'ee kabaja. Innis Yisihaaqiin ni kabaja. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yisihaaqi Geraaritti boolla bishaanii qotuu isaati. Deemsi jireenyaa Yisihaaqi kun nama gadi fageessee hubatee hin ilaallee fi deemsa gowwaa itti fakkaachuu ni danda'a. Garuu deemsi isaa deemsa baay'ee hubannaan keessa guuteedha. Gara biyya abbaa isaatti deebi'uu isaa hubannee ilaaluu qabna. Iddoo abbaansaa jiraachaa ture jechuu kooti. Yisihaaqis boolla bishaanii isa hojjettoonni Abrahaam qotan akka inni deebitee haaresse lakkoofsa 18 irraa ilaaluu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 18 yoo jalqabne 18 hanga 20 yoo dubbifne isa kana arguu dandeenya. Walumatti fufeen dubbisa. 26:18 hanga 20 nan dubbisa. Yisihaaqis boolla bishaanii isa hojjettoonni bara Abrahaam abbaa isaa qotanii warri Falastiyaa immoo erga abbaan isaa Abrahaam du'e duuchan deebisee qochisiisee maqaa dur abbaan isaa itti moggaasee tures ni deebiseef. Hojjettoonni Yisihaaqis dachaa sana keessa qotanii burqituu bishaanii achitti argatan. Tiksoonni warra Geraar bishaan kun kan keenya jedhanii tiksitoota Yisihaaqitti qoccolloo kaasanii sababii isaanii bishaanicha isatti falmanii fi Yisihaaqi maqaa boolla bishaanichaa Eseeq jedhee moggaase. Eseeq jechuun falmaa jechuudha jedhetu dubbata. Egaa wanta ta'e irraa jalaan waan ilaalaa jirrudha. Bishaanni kun sagalee Waaqayyootti jedhamee amanama yookaan bishaanni sagalee Waaqayyo akka inni bakka bu'utu amanama. bishaan kuni dheebuu fi dhiqannaa fi akka inni fayyadu beekamaadha. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos sagalee dhageenyuun yookaan dubbii Waaqayyo irraa dhageenyuun akka qulqulloomnu ni dubbata. Bishaan jireenyaafis ni barbaachisa. Bishaan jireenya kenna. Bishaan malee jireenyi hin jiru. Sagaleen Waaqayyoos akkasuma jireenya. Sagalee Waaqayyo malee firoota koo jireenya hafuuraa hin jiru. Lakkoofsa 22 fi 21 yoon dubbise boqonnaa 26 lakkoofsa 21 fi 22 nan dubbisa. Kana booddees hojjettoonni isaa boolla bishaanii kan biraa ni qotani. Isa irrattis immoo warri geeraar qoccolloo ni kaasanii. Yisihaaqis bishaanicha Sixiinaa jedhee moggaase. Sixiinaa jechuun hamajaajii jechuudha. Lakkoofsi 22 yommus Yisihaaq achii adeeme boolla bishaanii kan biraa qochisiise. Isa irratti garuu namni qoccolloo hin kaafne. Kana irratti inni amma Waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera. Nuyis biyyicha keessatti ni baay'anna jedhee maqaa boollicha Rehoboot jedhee moggaase. Rehoboot jechuun bal'ina jechuudha. Egaa akkamiin akka inni iddoo kana ga'e kutaa kanarraa ilaaluu ni dandeenya? Salphaamatti iddoo bal'aa yookaan bal'ina bira hin geenye. Yisihaaq boolla bishaanii isa dhuma irratti qote kana Rehoboot jedhee moggaase. Hiikaan isaas egaa Waaqayyo nu bal'iseera jechuu akka ta'e dubbifneerra. Isa fuula dura boolla bishaanii inni qotaa ture yookaan boolla bishaanii inni haadhaa ture namoonni geeraa lolanii irraa fudhataa turan. Inni garuu utuu abdii hin kutatin gara iddoo biraatti irraa siqee boolla bishaanii kana ni qotata ture. Kunis Yisihaaq nama obsa qabu nama abdii hin kutanne ta'uu isaa kan nu agarsiisudha. Daawit obsa hammana ga'u kana hin qabu ture. Daawit miti mootichi. Phexros ergamaanis hirrina obsaa kana qaba ture akkuma seenaa isaa keessaa hubannu. Nuyis baay'een keenya har'a hirrina obsaa qabna. Garuu jireenya Yisihaaq kana irraa obsa barachuu danda'u qabna. Akkasumas utuu abdii hin kutatin amantiin gara fuula duraatti yoo adeemne jireenya mo'ichaa ni arganna, ni ballannasi akkuma Yisihaaq jedhe. Kanatti aansinee immoo Yisihaaq gara Bersheebaa dhaquu isaa fi Waaqayyoo isa jajjabeessuu fi isatti mul'achuu isaa ilaalla. Seeromamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 23 hanga 24 isa jiru nan dubbisa. 23-24 walumatti fufeen dubbisa. Kana booddee Yisihaaq iddoo sanaa ka'ee mandara Bersheebaatti ol ba'e. Waaqayyo gaafuma sana halkan isatti mul'ate, ani Waaqayyo isa kan abbaa kee Abrahaam, ani si wajjinan jira, ati immoo hin sodaatin, garbicha koo Abrahaamiif jedhe sin eebbisa, sanyii kees nan baay'isa jedhetutti dubbata. Abrahaam hidda isaa keessaa kan ba'u hangam akka eebba kana argatanii dhaga'eeti kan inni boqote. Kanaaf ilmi isaa ilma eebbaa akka ta'u beekeeti. Kutaa kana keessatti immoo Waaqayyo Yisihaaqitti mul'ate yommuu inni isa jajjabeessuuf isa eebbisu argina. Waaqayyo Yoosef irraa kan hafe abbootii amantii Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqobitti mul'ateera irrumaa jalaanii. Waaqayyo har'a jireenya ijoollee isaatii sirreessuudhaaf qajeelchuudhaaf bifa adda addaan itti mul'ata. Yoosef biyya ormaa keessa biyya waaqa tolfamaan keessa guute aadaa manca'e keessa taa'eti kan inni Waaqayyoof dhaabbate. Waaqayyo garuu akka warra kaanitti mul'atetti isatti hin mul'anne. Egaa itti fufnee kan nuti dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 25 irraa isa jirudha. Lakkoofsa 25 nan dubbisa. Yisihaaqis achitti iddoo aarsaa ijaaree maqaa Waaqayyoo ni waammate. Godoo isaa achi dhaabbatee hojjettoonni isaas boolla bishaanii ni qotanii jedha. kutaa kanarraati Yisaaq utuu abdiin kutatin utuu hin nuffin yookaan obsa isaan fixatin boolla bishaanii saduraa yoo irraa fudhatan isa lammaffaas yoo irraa fudhatan illee sadaffaa obsumaan qotate. Ammas Yisaaq iddoo kanatti boolla bishaanii yommuu inni qotu argina. Waa'ee Yisaaq kana yommuu dubbannu isa duukaa kan nuyi yaaduu qabnu yookaan kan nuti sammuu keenya keessa dhufu abdii utuu kutatin boolla bishaanii qotuu isaati. Abrahaami iddoo aarsaa ijaaruun kan beekamu yommuu ta'u yeroo duraa yookaan kanaan dura waa'ee seenaa Abrahaam yeroo ilaalaa turre bakka ga'ee hundumaatti iddoo aarsaa Waaqayyoof ijaare nama Waaqayyoon jireenya isaa guutuu waaqessu ture. Yaaqoob immoo gara fuula duraatti akkuma qo'annu yookaan akka ilaaluuf jirru dunkaana dhaabuudhaan Yisihaaq garuu boolla bishaanii qotuudhaan kan beekaman turani. Ijoolleen kun Abrahaam iddoo dhaqu hundumaatti iddoo aarsaa ijaaraa ture. Egaa Yaaqoob immoo gara dhaqu hundumaatti dunkaana dhaabaa, Yisihaaq immoo boolla bishaanii qota. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu Yisihaaq Abimelekii wajjin nagaa buusuusaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa 26 hanga 29tti nan dubbisa. Gaaf tokko Abimelekii Ahuzaat gorsituu isaa Fiikool abbaa duulaa isaa wajjin mandara Geraarii ba'ee Yisihaaq bira ni dhufe. Yisihaaq isaaniin ana jibbitanii of gidduudhaa erga na baaftanii maaliifii na bira dhuftan jedhe. Isaan immoo deebisanii Waaqayyo si wajjin akka jiru ba'eessa goone argineerra. Kanaaf waliif kakachuudhaan walii galtee dhaabuun yaanne. Ati amma Waaqayyoon eebbifamteetta. Akkuma nuyi utuu si hin tuqin gaarii malees hoomaa utuu si irratti hin hojjetin nagaadhaan gadi si dhiifne atis hamaa nurratti hin hojjetinii jedhaniitu kadhachuu dhufanii. Kutaa kanarraa akkuma arginu Yisihaaq namoota Geraar biratti dadhabaa fakkaatee yoo argameyyuu mootiin warra Geraar sun Abimelek Yisihaaq wajjin walitti dhufeenya gaarii uumuudhaaf gara Bersheebaa dhufuun isaa baay'ee kan nama dhibuudha. Yisihaaq biyya sana keessa yommuu ture akka inni itti yaade utuun ta'in ofii isaa akka nama dadhabaatti isa inni of ilaale utuun ta'in Waaqayyo isaa wajjin waan jiruuf humnaa fi moo'icha warra ormaa irratti yommuu inni argatu yookaan orma biratti utuun sodaatamu ilaalla. Kutaa kanarra egaa gara xumura boqonnaa 26tti yeroo dhufnu immoo wanta nuti arginu gara xumura boqonnaa 26 irratti waa'ee eesa'u kaasa. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 34 fi 35 irratti eesa'uun waggaa 40 erga jiraate Yoodiit intala Beeri nama gosa Heeti akkasumas Baasmaat intala Eloon nama gosa Heeti ni fuudhe. Isaanis Yisihaaqii fi Ribqaa garaa gubanii. Boqonnaa itti aanu keessatti egaa waa'ee Yaaqoobii fi waa'ee hojii isaa walumaa galatti waa'ee aarsaa isaa ilaalla. Waaqayyoon akka inni waaqessu garuu xumura boqonnaa 26 irratti kan nuti ilaalle Yisihaaqii fi Ribqaan akkam akka gubataniidha haadha manaa Eesa'uutiin. Kun immoo hojii isaan hojjetan ijoollee isaanii akkamittiin akka isaan ilaalaa turan akkamittiin akka isaan guddisanii qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Kanaaf ijoolleen isaanii Yaaqoob gara Labaan dhaqee achiiti akka inni haadha manaa argatu gara fuula duraatti ni ilaalla. Inni kun garuu Esaawun haadha manaa warra ormaa keessaa waan fuudhee fi Ribqaa fi Yisihaaqiin garaa gubanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Garaa guban. Gara boqonnaa 27tti ceena. Seera uumamaa boqonnaa 27. Boqonnaan kun Yaaqoobii fi Ribqaan Yisihaaqiin gowwomsanii eebba isaa fudhachuu isaanii bal'inaan kan dubbatudha. Yisihaaq eebbisuu kan barbaade angafa ilma isaa Eesaw ture. Garuu Yaaqoob eebba abbaa isaa argachuuf baay'ee barbaada ture. Akka Waaqayyo haadha isaa Ribqaadhaan inni guddaan isa xinnaa fi ni ergama jedhee kakuu galeefii ture, Yaaqoob ni beeka ture. Sababiin isaa Ribqaan abbaa Manaashee wanta kana hin dhossitu yeroo sana mucaan kun yookaan ijoolleen kun lamaan lakkuu ta'anii garaashee keessa waan jiranii fi jaalalli isaaniis nagaa waan tureef isa kana itti himti jedheen amana. Eebbi Waaqayyoo kun kan isaa akka ta'e dursanii ni beeku turan haatii fi abbaan Yaaqoob. Haa ta'uyyuu malee Yaaqoob dubbii kanarratti dhugumaanii eebbi kun naaf ta'a jedhee Waaqayyoon hin amanne. Amanuu waan hin dandeenyeefidha kan inni waan jallaa yookaan asifachi dha'uudhaan eebba kana argachuuf kan inni ka'e. Ribqaanii haati isaas dhugumaanii eebbi kun mucaa koo Yaaqoobii fi ni ta'a jettee Waaqayyoon hin amanne. Yisihaaqis waa'ee eebba kana yookaan eebba eebbisuu eebba kennuu kana irratti Waaqayyoon hin eegganne yookaan akka Waaqayyo jedhetti hin deemne. Utuu dhuguma akka Waaqayyo jedheetti deemeera ta'e Yisihaaq Eesaw eebbisuudhaaf hin ka'u. Sababiinsaa Waaqayyo kan inni eebbisuu barbaade Eesaw tun ta'in Yaaqoob ture. Yisihaaqis Waaqayyo wajjin walii galuudhaan Yaaqoobiin eebbisuu turra ture. Hundumti isaanii iddoo kanatti utuu dogongoraniiti kan nuti arginu. Utuu sagalee Waaqayyoo dhagayeera ta'e Yisihaaq isa Waaqayyo jedhe Yaaqoobiin eebbisuuf ni qophaa'a ture malee Eesaw eebbisuuf hin ka'u ture. Garuu inni Yaaqoobiin utuu hin ta'in Eesaw eebbisuuf yaada irra ka'ate. Yisihaaq as irratti yaada Waaqayyoo utuu hin ta'in yaada isaa yookaan yaada ofii isaa fi miira ofii isaa duukaa bu'e. Yaaqoob mirga mucummaa isaa eeggachisiisuuf jechuuf malli inni itti fayyadame yookaan itti gargaarame yoomiyyuu fuula Waaqayyoo duratti fudhatama kan hin qabnedha. Yaaqoob karaa gowwomsaa irra adeeme abbaa isaa gowwomse eebba argachuudhaaf kan inni ka'e. Isa kana immoo Waaqayyo akka inni hin deeggarre beekuu qabna. Waaqayyo gowwomsaadhaan eebba dhufu keessan jiru. Karaa gaarii irra deemaa hin turre Yaaqoob. Waaqayyo Abrahaamii fi Saaraan balleessaa isaanii Aggaarii fi Ismaa'eel irraan ga'anii cal jedhee bira akka hin darbine dogongora Yaaqoob fi Ribqaa biras akkasumaan hin darbine. Waaqayyo balleessaa Abrahaamii fi Saaraa kana akka ta'utti isaaniif gatii baaseera yookaan adaba kenneera. Akkanumas dogongora Yaaqoob fi Ribqaa yookaan kan isaan godhan kanas calluma jedhee akkasittiin hin dhiisu gara fuula duraattiin ilaalla. Waaqayyo gowwomsaa fi mala Yaaqoobitti hin gammanne. Boqonnaa kana yommuu qo'annu Yaaqoob balleessaa isaa fi gatii yommuu inni baasu argina. Boqonnaa 26 gara dhumaa yommuu qo'anne yookaan yommuu dubbisne Eesaawun yeroo waggaa 40 ta'e dubartoota heetotaa lama akka inni fuudhe ilaalleerra. Gochaan isaa kun immoo Yisihaaqii fi Ribqaa baay'ee kan gaddisiisedha. Dubartoonni isaa yookaan warra inni fuudhe kun immoo garaa isaanii gubanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf akka Yaaqoobis durba warra heetotaa yookaan kan warra Filisxeemotaa hin fuunee fi akkuma Yisihaaq qomoo Abrahaam keessaa fuudhe Yaaqoobiinis gara karan qomoo Abrahaamitti erguu qabu. Egaa Ribqaan isa kana gooteetti. Utuu Yaaqoobis akkuma obboleessa isaa Eesaw qomoo warra ormaa keessaa heetotaa keessaa fuudheera ta'e maaltu akka ta'u hubachuun ni danda'ama. Egaa dhaggeeffattoota, sagantaan keenya gara xumuramaatti waan dhufeef qo'annaa keenya itti aanu keessatti yoo Waaqayyo jedhe Yisihaaq Eesaw eebbisuudhaaf abdachiisuu isaa kan jedhu ilaalla. seeromamaa boqonnaa 27 lakkoobsa 1 jalqabnee jechuudha. Mi'a hangasitti yeroo qabdanitti fayyadamaati. Kutaa kana qo'achaa turaa boqonnaa 27. Qo'annaa keenya har'a gara xumuraatti kan finnu egaa yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa. Iddoon itti argama keenya lakkoobsa saanduqa poostaa 13-66 Finfinnee jedhaatii nuuf barreessaa. Amma faarfannaa obboloota keenya badhaasaa fi shaashituu isin affeerree nagaatti kan isin hin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 13-66 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1-1-3-21 duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Kane.